Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу каарман. 15 январ жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: 2020 жылы Кыргызстан экономикасы 8.6% төмөндөдү. Эл аралык эсептерде көрсөткүчтөр 10% түшөт деп бааланган болчу.
Плюска чыккан күмөн, эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Үсөнканова атайын кызматка суракка барганда өзүн жаман сезип ооруканага түшүп калган.
Мени үчүн жалгыз адвокаты жок сурак башталганын өкө чейин кызык. Өзүн угабызбай эмне болгонун. Анткени адвокаты жок сурак болбош керек болчу.
Эл аралык мунапыс уюму Армения менен Азербайжанды Тоолу Карабактагы кагылышуулар маалында калк жашаган райондорго куралдын ирээтсиз колдонушун иликтөөгө чакырды. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери коронавирустун адамга жуккан тарап кеткен себебин териштирип иликтөө үчүн Кытайдын Ухань шаарына барышты. Алдыда мына ушул жана башка мазмундагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар 15 январга караган түнү баш калада абанын сапатынын индекси 419 деп көрсөттү. Шаар четиндеги Орок айылында 449, Новопокровкада 402 ашты. Абанын булганышы боюнча Бишкек азыр Ооганстандын борбору Кабул шаарынан кийинки 2-нчи орунда турат. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондо гана ден соолукка коопсуз деп эсептелинет. Аталган уюм жарандарга көчөдө тынымсыз беткап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө кеңселерди, терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылды. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек, абасы ден соолук үчүн опурталдуу деген шаарлардын дээрлик баары Азияда орун алган. Бир нече кылмыш иши боюнча айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин анын адвокаты Замир Жоошев айтып чыкты. Адвокаттын билдирүүсүндө мурдагы президенттин умурткасынан 2 грыжа табылган. Мындан тышкары жүрөк жана башка оорулардан жабыркайт. Жоошев Атамбаевке операция талап кылынабы же жокпу дарыгерлер аныктоого тийиш экенин, бирок ал толук кандуу дарылоодон өтүшү керектигин айтууда.
Азыр ошол өрчүп жаткан учуру кан басымына байланыштуу жана башка оорулары бар, бирок деген биринчи орунда азыр ошол 2 грыжа тынчсыздандырып жатат. Жада калса, мына кече колонияда жолукканда жарым сааттай убакыт аралыгында отурганга кыйынчылык жаратып жатканда, а сотко келип 2-3 саат отурууга мүмкүнчүлүгү жок да азыр ден соолукка байланыштуу.
Алмазбек Атамбаев саламаттыгын жүйө келтирип 13-14 январдагы соттук отурумдарга катышкан эмес, жараяндар кийинкиге жылган. Актоочу тарап бейшембиде анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко өтүнүчкү беришкен. Атамбаевке карата козголгон бир нече кылмыш иши ноябрдан бери Бишкектин 1-май райондук сотунда бириктирилип каралууда. Алар Койташ окуясы, Койташтагы жер тилкеси, Бишкек жылуулук электр борборундагы жемкорлук, терек сурма кенидеги коррупцияга байланышкан кылмыш иштери. Быйыл январдагыга байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өткөнүн адвокаттар маалымдашкан. Маалыматка караганда Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу тууралуу иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. УКМКнын тергөө абагында отурган Атамбаев саламаттыгына байланыштуу жаңы жылдын алдында Бишкектеги номер 47 колонияга которулган. Буга чейин ал Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Бул иш дагы райондук сотто кайра каралып жатат. Орусиянын жаз аткаруу боюнча федералдык кызматы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды сот жыйынына чейин эле кармоо үчүн бардык чараларды көрө турганын жарыялады. Мындан бир нече күн мурда Навальныйга федералдык издөө жарыяланган. Андан көп өтпөй 44 жаштагы Навальный ушул жума соңунда Германиядан Орусияга кайтаарын айткан. 12 январда Орусиянын федералдык жаз аткаруу кызматы сотко Навальныйга карата шарттуу жазаны алмаштыруу боюнча доо арыз менен кайрылды. Буга чейин федералдык кызмат Мухаммад Навальный Берлиндеги Шарите клиникасынан былтыр 20 сентябрда чыгарылгандыктан 29 декабрга чейин Орусияга келип каттоого туруушун талап кылган. Кийинчерээк шарттуу түрдө соттолгон адам сот салган милдеттерди аткарбай кылмыш аткаруу инспекциясынын көзөмөлүнөн качып жатат деген билдирүү тараткан. Навальныйдын 2014 жылы Еврош компаниясынын ишине байланыштуу агасы менен бирге ири өлчөмдөгү каражатты уурдаган деп айыпталган 3.5 жылга шарттуу кесилген. Ал кылмыш ишти саясий куугунтук токулган иш катары сыпаттап келет. Эл аралык мунапыс уюму Тоолук Карабах чатагындагы карапайым тургундардын өлүмүн иликтөөгө чакырды. Лондондо жайгашкан уюм 13 январда жарыялаган отчетунда тараптар эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын бузуп, ошондон улам ондогон адамдар каза болуп, жүздөгөн карапайым кишилер жарадар болгонун жазган. Баяндамада далилдердин бар экенине карабастан, эки тарап тең калк жыш жайгашкан райондорду туш келди аткылабаганын жана эл аралык конвенциялар тыюу салган курал жарактарды колдонбогонун билдирип келишкени белгиленген. Уюмдун маалыматына караганда, Тоолук Карабакта куралдуу жаңжалда жайкын тургундар өлтүрүлдү, үй бүлөлөр бөлүндү, көп үйлөр бузулду. Укук коргоочулар эки тараптагы ондогон жерлерди кыдырып, фактыларды документтештирген. Отчетто 1.5 айга созулган куралдуу жаңжал 6000 адамдын өмүрүн алганы жазылган. Анын ичинде 146 карапайым тургун арасында балдар дагы бар. Аймакта 6 аптага созулган кагылышуу Орусиянын киришүүсү менен токтогон. Тунис элдик инкылаптын натыйжасында авторитардык режимден жетекчиси өлкөдөн качкан тарыхый окуялардын 10 жылдыгын белгиледи. 2011 жылы Мухаммед Буазиз аттуу жаш жигит нааразылык иретинде өзүн өрттөп жанын кыйган соң жалпы өлкөдө элдик толкундоолор башталган. Анын натыйжасында өлкөнү 23 жыл бою катаал тартипте бийлеп келген президент Зин Аль Абидин Бен Али ошол жылы 14 январда Сауд Арабстанга бозгунга кетүүгө мажбур болгон. Бул окуя араб өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө калкты шыктандырып, ошол жылдын жазында бир нече өлкөдө элдик толкундоолор башталган, айрымдарында авторитардык режимге таянган бийлик төбөлдөрү кулатылганы маалым.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми ушул саатка карата, ушул бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 15 январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөй, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал-Абад туугандарында 7-12 градус жылуу, Таласта 9-14 градус жылуу болот экен, Чүй өрөөндө 3-8 градус нөлден жогору, Нарында -6-11 градус суук, Ысык Көлдө 0-5 градус суук болот, Бишкекте да бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 4-6 градус нөлден жогору. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Эл аралык эсептерде көрсөткүчтөр 10% чейин түшөт деп бааланган эле. Себеп катары коронавирус жана ага байланыштуу киргизилген чектөө айтылып жатат. Башка маселе илдеттин кесепеттери быйылкы жылы да уланышы мүмкүн. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Узаган жылдын айрым көрсөткүчтөрүн улуттук статистика комитети жаңы жылдын биринчи айын ортолой эсептеп бүттү. Анын ичинде экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүңөнүмдүн баштапкы санагын чыгарды. Ички дүңөнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү. 14 январдагы жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султанов буларды кабарлады.
2020 жылы ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 598 миллиарддан ашык сомду түздү жана мурунку жылга салыштырмалуу 8.6% азайды. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүң продуктунун көлөмү 2020 жылы 530 миллиардка жакын сомду түздү жана 9% кыскарды.
Өкмөт алгач Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2020 жылы 5% өсөт деп болжол берген. Көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6.8%, 7% артка кетет деп расмий эсептелген. Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 10% чейин төмөндөй турганын эскерткен. Евразия өнүктүрүү банкы болсо төмөндөө 7.5% болот деп баалаган. Башкача айтканда жыйынтык орточо чыкты. Үкмөт мунун бардыгына коронавирус пандемиясын жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдү себеп катары көрсөтүп келди. Кантсе да бул 8.6%, 9% төмөндөө Кыргызстандын тарыхындагы эң оор көрсөткүчтөрдүн бири. Тагырагы ички дүңөнүм 91-жылы 7-8%, 92-жылы 13%, 93-жылы 15%, 94-жылы 20% төмөндөгөн. Акыркы 10 жылдан бери өсүш ыргагы 4-5% тегерегинде кармалып келген. Экономист Кайрат Титибаев мындай деди.
Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча -14 деп жүрөт да. Биздин өкмөт 2 эсе аз берсе ошонун ортосун алгыла. Тегерегинде бир 10%, 12% минус кетти да.
Кыргыз өкмөтү 2021-жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Экономика министрлигинин өкүлү Алмаз Абдекиров НТС телеканалына курган маегинде мындай билдирүү жасады.
2021-жылга карата өкмөттүн расмий болжолу өсүү темпи 5% болот деп келтирилген. Бул базалык сценарий. 2020-жылдын көрсөткүчтөрү төмөн болгондуктан салыштырмалуу быйыл өсүү темпи 10%га чейин жетиши мүмкүн деген экинчи сценарий да бар. Албетте, өсүү бул жылы көп факторлордон көз каранды болот. Биринчи кезекте рынокто коронавируска каршы дары вакцина канчалык деңгээлде тез чыгарыларына, экинчи кезекте коңшу өлкөлөр менен чек аралар канчалык деңгээлде ыкчам ачыларына байланыштуу.
Экономисттер болсо мындай оптимисттик маанайдан алысыраак, ал тургай 2020-жылдын төмөн көрсөткүчүнө салыштырмалуу дагы да төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертишет. Буга жогоруда келтирилгенден сырткары башка факторлор да мисал тартылат. Экономист Кайрат Итибаев кайрадан кепке кошулду.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да быйылкы жылы. Анткен дегенде дагы мына азык түлүк кризиси күтүлүүдө. Экинчиден сомдун куну дагы түшүшү толугу ыктымал. Анан парламенттик шайлоо болот. Бул саясий процесстер түздөн-түз таасир этет.
Саясат демекчи, 2021-жылдын 10-январында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, андан өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров утуп чыккан. Демек, жаңы жыл, жаңы президент жана жаңы өкмөт үчүн сыноо болот десе да ашыктык кылбас. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Азаттык үн алгысынан угарманы уктуруубузду улантабыз. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жубайы Гүлнара Үсөнканова атайын кызматка суракка барганда өзүн жаман сезип ооруканага жаткырылды. Үсөнканованын жакындары ал инсульт алганын, жандандыруу бөлүмүндө жатканын кабарлашууда. Ал атайын кызматка ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектүү катары чакырылган болчу. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Гүлнара Үсөнканова 11-январда суракка келип, ошол жерден өзүн жаман сезген. Атайын кызматтын аскердик медициналык кызматынын дарыгерлери анын абалын карап, медициналык текшерүүдөн өтүүнү сунуш кылышкан. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын өкүлү билдирди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратында тергөө башталганга чейин анын ден соолугу начарлап кеткен. Натыйжада Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аскер медициналык кызматынын дарыгерлери чакырылган,
деди атайын кызматтын атын атагысы келбеген өкүлү. Адвокат Таалайкүл Токтокунова кардары Үсөнканова инсульт болгонун, азыр реанимацияда экендигин билдирүүдө. Анын айтымында ал атайын кызматка адвокатсыз барган.
Эмне үчүн жалгыз адвокаты жок сурап башталганын бүгүнкү чейин кызык, өзүндөн угабыз да эмне болгонун. Анткени адвокаты жок, сурак болбош керек болчу.
Саламаттык сактоо министрлиги Үсөнканова ооруканада экендигин тастыктаганы менен анын саламаттыгы тууралуу комментарий берүүнү каалаган жок. Муну дарылануунун купуялуулугу менен байланыштырды. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөөдөгү айрым жагдайларга токтолду.
Ар ким барганда кээ бирөө оор басыктуу суракка келип аткан адамдар айрымдары өтө эмоционалдуу реакция берсе ошого жараша болуп калат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 7-январда тараткан маалыматта президенттикке талапкердин биринин жубайына карата сотко чейинки териштирүү иши башталгандыгы айтылган. Анда шектүүнүн аты жөнү кайсыл талапкердин жубайы экендиги ачык жазылган эмес. Кийинчерээк алдамчылыкка байланыштуу шек саналган аял президенттикке талапкер Курсан Асановдун жубайы экендиги тууралуу маалыматтар чыккан. Маалыматка караганда шектүү ири өлчөмдөгү алдамчылык үчүн чакырылган. Ал 2017-2018 жылдары арыз жазган жарандын жалпы бизнес жүргүзүш үчүн 5 миллиондон ашык доллар алып, аны кайтарбай койгон деп айыпталууда. Ошондой эле арызданган адам чет элдик инвестор экени жана өлкөгө керектүү долбоорду капитал кылууну көздөгөндүгү жазылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров мыйзам алдында бардыгы бирдей жооп бериши керек деген жүйөнү карманып турат.
Курсан Асанов болобу, башканын аялы болобу, кыргыз эли болобу, баарыбыз мыйзамдын алдында бирдейбиз. Эгер инвестор келип чын эле акчасын ушинтип алдырып ийсе, бул не только Курсан Асанов эми, бул мамлекет кыргыз эли үчүн бул уят нерсе да.
Укук коргоочу Динара Ошураконова атайын кызматтын тергөө иштерин сынга алды.
КГБ деген чакырган эле бул ар бир адам үчүн аябай коркунучтуу нерсе. КГБ бойдо чакырса эле коркобуз биз. Анткени биз деген муну атайынын сүтү менен ушундай уже испытывать этип, анан дагы ошо көрүп булар кандай жасап атканын, ошонун баарын көрүп, ошон үчүн ар бир үчүн ошол УКМКга чакырылганы бул деген даже жөн эле чакырып собеседование кылабыз деген эле уже дагы стресс болот да.
Курсан Асанов 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тизмесине кирген. 2020 жылдын 5-9 октябрындагы Бишкектеги массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында Курсан Асанов 10 октябрда 2 айга камак алынган. Көөтпөй тактап айтканда 4 ноябрда үй камагына чыгарылган. Курсан Асанов 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого катышты. Жараяндын алдын ала жыйынтыгы менен ал жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алды. Бирок ал шайлоонун жана башкаруу тартибин аныктаган референдумдун жыйынтыгы менен макул эмес экендигин билдирген жайы бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман Азаттык радиосунун 15-январдагы жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баяндар бар. Азыр болсо жаңылыктарга назар салыңыз. Кыргызстандын муфтияты бир жылда имамдар 15 000 ашык нике кыйганын маалымдады. Бишкекте адамдын эмгектен улуу тереги жок деген көргөзмө уюштурулууда. Ал арада баш калада абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты дарыланууга муктаж экенин айтып жатат. Орусияны жазаткаруу боюнча федералдык кызматы Алексей Навальныйды камай турганын билдирди. Ош милициясы өзгөндөгү соода түйүндөрүн кылмыштуу топтор басып алды деген маалыматты төгүндөдү. Amnesty International уюму Тоолу Карабак чатагындагы карапайым тургундардын өлүмүн иликтөөгө чакырды. Индонезияда байыркы сүрөт табылганы кабарланууда. АКШ Кытайдын Шинжаң аймагында өндүрүлгөн пахта менен помидорду импорттоого тыюу салынаарын билдирди. Пара талап кылган деп шек саналган милиционер кармалганы маалым болду.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуз эл аралык баян менен улантабыз. Эл аралык мунапыс жолсу Amnesty International уюму Армения менен Азербайжанды Тоолу Карабактагы кагылышуулар маалында калк жашаган райондорго куралдын ирээтсиз колдонушун иликтөөгө чакырды. Лондондо жайгашкан уюм 13 январда жарыялаган отчетунда тараптар эл аралык гуманитардык укук нормаларын бузуп, ошондон улам жүздөн карапайым кишилер жарадар болуп, бейкүнөө адамдар наут болгонун жазып чыкты. Лаззат Жаныбек кызы темага кенен кайрылат.
Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Тоолу Карабакта жапырт кайраткан согуштук куралдардын эл жыш жайгашкан аймактарда туш келди ирээтсиз колдонулганын айыптап, Армения менен Азербайжан бийлигин жүздөгөн карапайым тургундардын өмүрүн алып кеткен чабуулдарды иликтөөгө чакырды. Чабуулдарда жергиликтүү тургундар бутада калганын эки тарап бирдей четке кагууда. Ошол эле кезде эки тарап бирдей эл аралык конвенциялар тыюу салган чоң аймакты кыйратуучу кассеталык бомбаларды жана башка жардыргыч заттарды колдонушканын тастыктаган далилдер бар деп айтылат Лондондо орун алган эл аралык уюмдун билдирүүсүндө. Уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн директору Мари Струзерс согуш линиясынан алыс орун алган аскерлер жайгашпаган калктуу пункттарда соккуларга кабылганын белгилейт.
Жай тургундар өлтүрүлүп, үй бүлөлөр бөлүнүп, сансыз турак жайлар талкаланып жатат. Жапырт кыйратып, өлүм алып келген куралдарды калктуу аймактарда колдонуу менен армян жана азери күчтөрү согуштун мыйзамдарын бузуп, адам өмүрлөрүн тоготпой, бар калбай жатышат,
деди Мари Струзерс. Amnesty International былтыр ноябрда Москванын ортомчулугу менен армян азери күчтөрү Тоолу Карабактагы согуштук аракеттерин токтоткондон кийин уюмдун атайын тобу соккуга кабылган аймактарды кыдырып, фактыларды документациялашканын билдирет. Отчетто 1.5 айга созулган куралдуу жаңжал 6000 адамдын өмүрүн алганы жазылат. Анын ичинде 146 карапайым тургун арасында балдар да бар. Уюмдун маалыматына караганда армян күчтөрү 8 жолу Азербайжандагы шаар кыштактарда аткылашкан. Ал эми азери күчтөрү 9 жолу Тоолу Карабактагы шаар кыштактарды жана 1 жолу Армениянын аймагын аткылашкан. Калкка кооптуулугу үчүн атайын кабыл алынган эл аралык конвенцияда тыюу салынган кассеталык бомба жана жардыргыч заттарды эки тарап бирдей колдонушканы баса белгиленет. Мындан тышкары азери армян тараптары баллистикалык ракеталарды, жапырт кыйраткан реактивдүү системаларды колдонушкан. Буга чейин Нью-Йорктогу Human Rights укук коргоо уюму 2020-жылга байыкко салган баяндамасында Тоолу Карабак жаңжалында азери армяндар эл аралык гуманитардык укук нормаларын бузуп, кагылышууларда карапайым адамдар жабыркаганын айыптаган. Былтыр 27 сентябрда Тоолу Карабактын айланасында тутанган кармаштар 10 ноябрда Орусиянын арачылыгы менен токтотулуп, тынчтык келишимине кол коюлган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери коронавирустун адамга жукканы тарап кеткен себебин териштирип иликтөө үчүн Кытайдын Ухань шаарына барышты. Өпкөнү сезгенкен илдет алгач 2019-жылдын аягында аталган шаардан тараган жана баштапкы маалыматтарга ылайык анын очогу жапайы жан жаныбар. Куш канаттуунун эти сатылган базар болгону айтылган. Вирустун тарашы тууралуу мындан башка дагы божомолдор өтө эле көп. Толугураак Эленора Бешимбек кызынын макаласынан угалы.
Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары 10 адамдан турган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун комиссиясы Ухань шаарына бейшембиде 14 январда учуп келгенин жазышты. Алар шаарда бир айдай болмокчу. АКШ, Австралия, Германия, Жапония, Британия, Орусия, Нидерландтар, Катар жана Вьетнамдан келген эксперттер карантин шартында кытайлык адистер менен алгачкы жыйынды видео байланыш аркылуу өткөрүшөт.
So this is a very important part of the scientific study into the origins of the virus.
Бул вирустун келип чыккан себебин аныктоодогу илимий иликтөөнүн маанилүү бөлүгү. Өзүңөр билгендей, дүйнө үчүн бул вирус адамдарга жаныбарлардан кантип жукканын билүү өтө маанилүү. Бул бизге келечекте мындай вирустардын жайылышын алдын алууга, адам баласы үчүн жан жаныбарлар падышачылыгынын коркунучтарын жакшылап түшүнүүгө жардам берет.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү Маргарет Харрис. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бир нече айдан бери өз адистерин Кытайга жөнөтүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп келген. Өткөн аптада Бээжин уюмдун эки адисин өз аймагына киргизбей койгон жагдайдан улам уюмдун жетекчиси Тедрос Атханом Гебрейесус нааразычылыгын билдирген. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чао Рицян 12 январда брифингде вирустун келип чыккан себептери дагы бир катар өлкөлөрдө дагы иликтениши мүмкүн экенин билдирди.
Эпидемиологиялык кырдаалдын өзгөрүшү менен кошо биздин вирус тууралуу билгендерибиз да тереңдеп жатат жана мурда тараган жагдайлар белгилүү боло баштады.
Коронавирустун тарап кеткенин себеби боюнча бир канча жоромолдор бар. Алардын негизгисине ылайык алгачкы очогу Ухань шаарында экзотикалык жан жаныбар канаттуу куштардын эти сатылган базар болгону, жарганаттан адамга жуккан болушу мүмкүн деген версия көбүрөөк айтылган. Кытай бийлиги вирус импортолуп келген деңиз азыктарынан тарашы ыктымал деген дагы божомолдо айткан, бирок аны бир катар дүйнөлүк окумуштуулар уюмдар четке каккан. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча комитети бери дегенде 50 өлкөдө катталган коронавирустун жаңы жугуштуу түрлөрүн талкуулоо үчүн чогулганы жатат. Өпкөнү сезинген вирустун мындай түрлөрү алгач Британияда, андан кийин Түштүк Африкада катталган. Адистер орунду мындай штаммы тез жана көп тараганы менен кооптуу экенин билдиришкен. Дүйнө жүзүндө коронавируска 91 миллиондон көп адам кабылып, 2 миллиондой бейтап жан берди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми жергиликтүү темалар менен уктуруубузду улантабыз. Президенттик жарышта 4-орунда келген талапкер Мыктыбек Арстанбек Нур деп аталган партия түзүп, парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Мыктыбек Арстанбек шайлоодогу Үгүт компаниясына диний баалуулуктарга басым жасаган. Айрым талдоочулар динди саясатка аралаштыруу кооптуу экенин айтып чыгышты. Кыргызстандын баш мыйзамынын биринчи беренесинде мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган өлкө деп жазылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия кайсы гана партия болбосун, баш мыйзамга туура келбеген аракеттер үчүн жоопкерчилик каралганын эскертти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мыктыбек Арстанбек Нур деп аталган саясий партия түзүлгөнүн жарыялоо үчүн 14-январда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, партиянын багыты жөнүндө азын-оолук айтып берди. Ал партиянын катары толукталгандан кийин курултай өткөрүп, толук программасы иштелип чыгарын билдирди. Мыктыбек Арстанбек партиянын өзгөчөлүгү катары каада салт, диний баалуулуктары дагы камтыларын атады.
Биздин партиябыз диний негизде дебедик, демократиялык негизде дедик. Бирок биз диний баалуулуктарды колдонобуз. Аны сөзсүз колдонобуз иншаллах. Элибиз динчил. Балким буга чейин бир да партия диний салттык негиздерди колдоно албагандыктан эч кандай жол тапкан жокбуз. Биз да бир кылып көрөлү.
Мыктыбек Арстанбек журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өзү диний ишмер эмес экенин жана партия кадимки саясий партия катары мыйзам чегинде иш алып барарын баса белгиледи. Диний көз караштагы журналист катары таанымал Мыктыбек Арстанбек 10-январда өткөн президенттик шайлоодо катышып, Үгүт иштеринде дин баалуулуктарына басым жасаган. Ал талапкер катары коомдук биринчи каналдагы дебаттардын биринде мусулмандар ага добуш берүүгө тийиш экенин айтканы бар.
Мен мусулман элинин уулумун. Жана менин элим жаратуучусунун алдына барганда, эй Аллахым, мен сенин диниңди тандамакмын. Сенин диниң үчүн добуш бермекмин десе, эч ким чыккан жок деп өксүбөсүн деп мен чыктым. Бул менин миссиям болчу.
Мыктыбек Арстанбек алдын ала жыйынтык боюнча 1.69% башкача айтканда 23 000 ашык шайлоочунун добушун алып марага 4-үнчү келген. Ошол эле учурда 1 000 000 сомдон ашыгыраак акча жумшап, Үгүт компаниясына аз короткондордун бири болду. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юридика илимдеринин кандидаты, теолог Нурлан Исмаилов шайлоодогу үгүт иштеринде талапкерлердин динди пайдаланып жатканы боюнча көзөмөл жүрбөй калганын сындады.
Коргоо органдары ошо баа бериш керек болчу да. Анан эгерде ошондой мамиле боло турган болсо, саясаткычы, дин адамбы, бул учурда аны кандидатурасын алып салыш керек болчу да. Борбор шайлоо комиссиясы. Өтө начар жаман практикада пайдаланууучу.
Ушундай эле пикирде кармангандардын бири мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы башчысы Орозбек Молдалиев. Талдоочу Молдалиев кыргыз саясатчылары упай топтоо үчүн динди колдонуп жаткан көрүнүш улам барган сайын күчөп жатканына тынчсызданат. Молдалиев саясатка динди аралаштыруунун кесепетине токтолду.
Бул коркунучтуу тенденция. Көп мамлекеттер ушул аркылуу өткөн. Саясат менен динди аралаштырган жерде сөзсүз конфликт чыгат. Европа эмне үчүн светский кылып түзгөн мамлекеттер? Тарыхын билесиң да. Дин өзүнүн жолу менен жүрүп атат, демократияга эч кандай тоскоолдук жасабайт. Ишинди жасай бертөр да саясатка аралашпаган, бийлик умтулган, партия түзбөгөн саясий деп койгон. Өзбекстандын ислам кыймылы террористтик уюмга айланып кеткен себеби ушундан болгон, биз унутуп калдык да.
Бирок журналист Шайырбек Абдрахман Мыктыбек Арстанбек Кыргызстандын башка жарандарындай эле партия түптөгү саясий көз караштарын ачык айтууга укугу бар экенин белгилейт.
Бардыгыбыз эле баш мыйзамдын чегинде иш алып барабыз. Ошол бардык жарандардай эле ал киши дагы ошол Кыргыз Республикасынын жараны катары өзүнүн укугунан, өзүнүн баш мыйзамдын чегинен чыкпаган укуктарынан колдонууга менимче укугу бар болуш керек.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Мыктыбек Арстанбектин партия түзүп жатканы боюнча маалыматы бар экенин билдирди. Комиссия өкүлү Кубанычбек Абакиров Мыктыбек Арстанбектин президенттик шайлоодо диний баалуулуктарды ураан кылып чыгып, 23 000 ашык колдоочу табалганын айтып, бул Кыргызстан элинин 0.32% гана түзөөрүн белгилейт. Ал эми партиянын мыйзамдык жактары боюнча буларды айтты.
Өзү ачык айтып кеткендей, Нур саясий партиясы демократиялык принциптеги партия жана ал эч кандай диний уюмда иштебегендигин жана диний ишмер эмес экендигин дагы өзү ачык айтты. Ишмердүүлүк, агитация, үгүт маалында мыйзамдарга каршы келген болсо Тейшелүү мамлекеттик органдар чара көрөт албетте.
56 жаштагы Мыктыбек Арстанбек 1990-жылдарда телеге чыгып баштаган белгилүү журналисттердин бири. Анын YouTube каналында диний баалуулуктар жөнүндө лекциялары бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, жума 15 январдагы таңкы жарым сааттык берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын баардыгын сайтыбызга жайгаштырып жатабыз. Азаттык.org дарегинен макала баяндарды ошондой эле радио эфирдин архивиндагы тапсаңыз болот. Бүгүнкү уктурларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз урматтуу угарман, 15 январь жума күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Садыр Жапаровдун ант берип президент кызматка киришкенге чейин премьер-министрдин ыйгарым укуктарын тапшыруу шартына байланыштуу талаш жаралды.
Азырча ал премьер болуп эсептелет да Жапаров ыйгарым укугун сунуштуп элек да азыр өкмөт башчынын милдетин баягыдай эле биринчи вице премьер Новиков аткарып атат.
Түркмөнстандын бийлиги мамлекеттик кызматкерлерди жана мектеп окуучуларын коронавирустан коргонуу үчүн кызыл миянын ширесин такай көтөрүп жүрүүгө милдеттендирди.
18 январдан баштап ар бир окуучунун жанында кызыл миянын ширеси, антисептик, 5 бет кап, оксалин майы жана резина колкап болушу шарт.
Кыргызстанда жеке документтери, анын ичинде туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок, паспорту жок адамдар ондоп саналат. Алардын көйгөйүндө угузабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бир нече кылмыш иши боюнча айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин анын адвокаты Замир Жоошев айтып чыкты. Анын билдирүүсүндө мурдагы президенттин омурткасынан 2 грыжа табылган, мындан тышкары жүрөк жана башка оорулардан жабыркайт. Жоошев Атамбаевке операция талап кылынабы же жокпу дарыгерлер аныктоого тийиш экенин, бирок ал толук кандуу дарылоодон өтүшү керек экенин айтууда.
Азыр ошол өрчүп жаткан учуру кан басымына байланыштуу жана башка оорулары бар, бирок деген биринчи орунда азыр ошол 2 грыжа тынчсыздандырып жатат. Жада калса, мына кече колонияда жолукканда жарым сааттай убакыт аралыгында отурганга кыйынчылык жаратып жаткан да. А сотко келип 2-3 саат отурууга мүмкүнчүлүгү жок да азыр ден соолукка байланыштуу.
Алмазбек Атамбаев саламаттыгын жүйө келтирип 13-14 январдагы соттук отурумдарга катышкан эмес, жараяндар кийинкиге жылган. Актоочу тарап бейшембиде анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко өтүнүч беришкен. Атамбаевге карата козголгон бир нече кылмыш иши ноябрдан бери Бишкектин 1-май райондук сотунда бириктирилип каралууда. Алар Койташ окуясы, Койташтагы жер тилкеси, Бишкек жылуулук электр борборундагы жемкорлук, терек сурма кенидеги коррупцияга байланышкан кылмыш иштери. Быйыл январда ага байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өткөнүн адвокаттар маалымдашкан. Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушу тууралуу иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. УКМКнын тергөө абагында отурган Атамбаев саламаттыгына байланыштуу жаңы жылдын алдында Бишкектеги номер 47 колонияга которулган. Буга чейин ал Крым Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылган. Бул иш дагы райондук сотто каралып жатат. Орусиянын жазаткаруу боюнча федералдык кызматы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды сот жыйынына чейин эле кармоо үчүн бардык чаралар көрүлө турганын жарыялады. Мындан бир нече күн мурда Навальныйга федералдык издөө жарыяланган. Андан көп өтпөй 44 жаштагы Навальный ушул жума соңунда Германиядан Орусияга кайтаарын айткан. 12 январда Орусиянын федералдык жазаткаруу кызматы сотко Навальныйга карата шарттуу жазаны алмаштыруу боюнча доо арыз менен кайрылды. Буга чейин федералдык кызмат Навальный Берлиндеги Шарите клиникасынан былтыр 20-сентябрда эле чыгарылгандыктан 29-декабрга чейин Орусияга келип каттоого турууну талап кылган. Кийинчерээк шарттуу түрдө соттолгон адам сот салган милдеттерди аткарбай кылмыш аткаруу инспекциясынын көзөмөлүнөн качып жатат деген билдирүү тараткан. Навальный 2014-жылы Еврошо компаниясынын ишине байланыштуу агасы менен бирге ири өлчөмдөгү каражат уурдаган деп айыпталган 3.5 жылга шарттуу түрдө кесилген. Ал өзү бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп баалап келүүдө. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар 15-январга караган түнү башкаладагы абанын сапатынын индекси 419 деп көрсөттү. Шаар четиндеги Орогайылында 449, Новопокровкада 402 ашты. Абанын булганышы боюнча Бишкек азыр Ооганстандын борбору Кабул шаарынан кийинки экинчи орунда турат. Эреже боюнча индекс 50 ылдый болгондугуна ден соолукка коопсуз деп эсептелинет. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек абасы ден соолук үчүн опурталдуу деген шаарлардын дээрлик баары Азияда орун алган. Эл аралык мунапыс уюму Тоолук Карабак чатагындагы карапайым тургундардын өлүмүн иликтөөгө чакырды. Лондондо жайгашкан уюм 13-январда жарыялаган отчетунда тараптар эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын бузуп, ошондон улам ондогон адамдар каза болуп, жүздөгөн карапайым кишилер жаракат алганын жазган. Баяндамада далилдердин бар экенине карабастан, эки тарап тең калк жыгыш жайгашкан райондорду туш келди аткылабаганын жана эл аралык конвенциялар тыюу салган курал жарактарды колдонбогонун билдирип келишкени белгиленген. Аймакта 6 аптага созулган кагылышуу Орусиянын аралашуусу менен жакында гана токтогон болчу. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президенттик шайлоодо алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаровду жеңиш менен куттуктады. Отунбаева тараткан маалыматта Садыр Жапаров өлкө өтө оор социалдык жана экономикалык кризиске тушугуп турган кезде бийликке келгени жаткан айтылган. Учурда эл ага үмүт артып жатканын шайлоонун жыйынтыгы көрсөткөнү, бирок алдыда татаал реформалар турганы эске салынган. Экс-президент Жапаровду коомдогу бардык күчтөрдүн башын бир максатка бириктирүүгө чакырды. Алдыдагы эгемендүүлүктүн 30-жу жылы чоң бурулуштун жылы боло турганына ишенишин дагы билдирген. Кыргызстанда 10-январда өткөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаров добуштардын дээрлик 79% ашыгын алды. Мадумаров, Сооронкулов, Асанов баштаган талапкерлер шайлоо жыйынтыгына макул эмес экенин билдиришүүдө.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты алыңыз. 15-январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, бирок жолдор тайгак болот. Айрым облустарга туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 7-12, Таласта 9-14, Чүйдө 3-8 градус жылуу болот, Нарында -6-11 градус суук, Ысык-Көлдө 0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 4-6 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Садыр Жапаровдун ант берип президенттик кызматка киришкенге чейин премьер-министрдин ыйгарым укуктарын тапшыруу шартына байланыштуу маселеси талаш жаралды. Өкмөттүн маалымат кызматы Садыр Жапаров БШК шайлоонун жыйынтыгын расмий жарыялап, инаугурация өткөндөн кийин гана премьер-министрдин ыйгарым укуктарын тапшыра турганын белгиледи. Маселени Кубанычбек Жолдошов талдады.
Атамекен Социалисттик партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев учурда иштеп жаткан конституциянын талабына ылайык жаңыдан шайланган президент башка жогорку мамлекеттик кызматты ээлеп турбашы керектигин белгиледи. Ошондуктан анын айтымында Садыр Жапаров борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялап, анын кызматка киришүү аземине чейин премьер-министрлик кызматты өткөрүп берүүгө тийиш. Өмүрбек Текебаев бул конституциянын талабы экенин айтып, эгерде аны аткарбаса, анданын президенттик кызматка киришүүсү баш мыйзамды бузуу менен башталып кала турганын эскертти.
Ошондуктан Садыр Жапар президент кызматка киришкенге чейин премьер-министрлик кызматын тапшырыш керек. Кээ бирлер айтып отурат, инаугурация болуп президент болгондон кийин анан тапшырат. Бирок бир саат болобу, бир күн болобу конституция бузулуп атпайбы? Эл алдында салтанаттуу түрдө президент конституцияга колун коюп, ушул конституциянын ар бир нормаларын сактаганга, коргогонго милдеттенме алам деп айтып атпайбы? Анан ант берип атканда конституция бузуларын билип турса, бул президенттин ыңгайсыз абалга коет. Ошондуктан президент инаугурацияга чейин премьер-министрлик кызматын тапшыргандыгын жарыялап, официалдуу түрдө айтыш керек. Андан кийин башкаруу коалициясы жаңы өкмөт башчысын тандап жарыялашат.
Анткени менен өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Ырсалиев Боршайком Садыр Жапаровдун президенттик шайлоодон жеңгенин расмий түрдө жарыялады. Анын мамлекет башчысы катары баш мыйзамга колун коюп ант берип президенттик кызматка киришкенинен кийин гана өкмөт башчылыкты расмий түрдө тапшыра турганын билдирди. Бактыбек Ырсалиев ага чейин Садыр Жапаров премьер-министр болуп кала бере турганын, бирок анын милдеттерин вице-премьер-министр Артем Новиков аткарып турарын айтты.
азырынча ал премьер болуп эсептелет да Жапаров ыйгарым укугун ал сылаштырып эле да азыр өкмөт башчысы милдеттин баягыдай эле биринчи вице премьер Новиков аткарып атат анан БШК шайлоонун жыйынтыгын официально жарыялагандан кийин инаугурация болот да инаугурациядан кийин анан толук ыйгарым укугун Жапаров өткөрүп берет премьерлик полномочиясын эми өкмөт маселеси инаугурациядан кийин карылат да Сабыр Жапаров толук премьерлик милдетти өткөрүп берет анан кийин карылат анан ыйгарым укугун инаугурациядан толук сылаштырып этет ошондо министрлер ээ болуп калат жаңы премьер шайланганга чейин
конституцияга ылайык премьер министрдин ыйгарым укуктары расмий токтотулганда өкмөт толугу менен кызматтан кетип жаңы өкмөт курулганга чейин өкмөт мүчөлөрү милдетин аткаруучу болуп калат фейсбук социалдык тармагында эми парламенттеги башкаруучу көпчүлүк премьер министрликке талапкер тандап аны палатанын кароосуна сунушташы керектиги талкууга алынууда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын башчысы Иса Өмүркулов өкмөттүн маселеси президенттин инаугурациясынан кийин карала турганын айтты
президент шайланды да эми инаугурациядан кийин официально премьер министрдин кандидатурасын сунушташ керек эми коалиция көпчүлүк азыркы коалиция менен сунуштайт эми желающийлер көп бирок көрөбүз азырынча эми инаугурациядан кийин сөз болот го бул жөнүндө өкмөт деген эми бир кичинекей мекеме же ишкана эмес да кимдердин кандидатурасы сунушталат талкуулаган мезгилде көрөбүз өкмөт башына бүгүн эми чарбаны жакшы түшүнгөн тажрыйбалуу профессионал келиш керек да турган жеринен алып кете турган киши керек да раскачкага убакыт жок күткөнгө убакыт жок үйрөнгөнгө убакыт жок анан өкмөт башы бүгүнкү конституция менен ошолордун баарын тең так иштей бериш керек анан эми референдум болчудай болуп калды референдумдан кийин анда система өзгөрөт ал жерде эми көп өзгөрүүлөр болот анан ошого ылайыктап туруктуу өкмөт түзүлөт
азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий түрдө жарыялай элек бор шайлоокомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова анын жыйынтыгы мыйзамда каралган мөөнөттө жарыялана турганын билдирди
20 күндүн ичинде шайлоодогу добуштардын жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжасы аныкталат ошол күндөн баштап 30 күндүн ичинде инаугурация дайындалып өткөрүлүш керек азыркы учурда аймактык шайлоо комиссияларда добуш берүүнүн жыйынтыктары жыйынтыкталып атат аймактык шайлоо комиссиялар бизге өткөргөндөн кийин борбордук шайлоо комиссия жалпы республика боюнча аныктап чечим чыгарат ошондон кийин анан инаугурация жөнүндө маселе чыгышы мүмкүн
Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип мыйзамдын талабы боюнча президенттикке талапкер болуп катталаарынын алдында премьер министрдин ыйгарым укуктарын убактылуу токтоткон болчу үстүбүздөгү жылы 6-октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык күчөп элдик толкундоонун натыйжасында бийлик алмашкан андан соң өз ара мунасага келүү ыңгайына карап жогорку кеңеш кезексиз жыйынында Садыр Жапаровду премьер министрликке шайлап бор шайлооком мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоону жарыялаган президенттик шайлоодо Садыр Жапаров алдын ала жыйынтык боюнча шайлоочулардын 79% ашуун добушун алып жеңишти камсыздады Кубанычбек Жолдошов Азаттык Бишкек
урматтуу каарман эми назарыңызды басма сөзгө баянга бурабыз Бекташ Шамшиев кыргыз басмаларын барактайт
майдан кечи кезди жаңы саны мурдагы бийликтердин катачылыктары саясий куугунтук мыйзам теңдиги жана жаркын келечек тууралуу деген материалдар топтому менен ачып анда Садыр Жапаров шайлоо өнөктүгүнө 60 миллион сомдой акча коротконун баарысы ачык болгонун ал акчанын 40% социалдык фондго салыкка төлөнгөнүн а бирок башка талапкерлер канча акча сарпташканын ачык айтпай коюшканын белгилеп расмий эмес чыгашалар 100 ал турмак 1000 эсе көп болуп калышы ыктымал мурда талапкерлер мамлекетке төлөп бергиси келбегендиктен атайын чыгашаларын жашырышчу басылмада кыргызстандын малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун шайлоочулардын дээрлик көпчүлүгү өз тандоосун ачык айкын көрсөттү ушунуда тааныбайм дегендер дүлөй менен сокурлар деген маегин Мирлан Дүйшөнбаевдин жыйынтыктар күткөндөн да жогору болду деген макаласы Ташиев күрөштү улантууда деген кабарга Камила Талиеванын жеңилген тарап кылдан кыйкым издеп шайлоонун жыйынтыгын тааныбай негизсиз кинелерди коюп жатышат деген маегине орун берди кезде жарыяланган Саламбек Нишаналиевдин Аксыдагы таз байматчылык деген макаласында райондук акимчиликтин имаратынын жанындагы аянтка райондун мыкты азаматтарынын 18 эстелиги тургузулгандыгын бирок ал жерде айтылуу Кокон хандыгынын аскер башчысы аталык Нүзүптүн айтышарга теңи жок каражагы акын жеңи жоктун комузчу Нияз Алынын эл акыны Темиркул Үмөтәлиевдин тарыхый романдарды жараткан эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун дагы башка тарыхый инсандардын эстелиги коюлбай көпчүлүккө аты белгисиз адамдардын эстеликтери коюлуп калганы баяндалган макала автору республикага белгилүү совет мезгилинде күч менен эмгек аркылуу союзга таанылган эмгек баатырларынын эстелиги турса жарашмак бул аянттагы айкелдер жемкорчулукка жетиленип бизнес аянтчы болуп калганбы деген ой туулат болбосо даңазасы советтер союзуна жеткен социалисттик эмгектин баатырлары Совет билигин Кыргызстанда орнотуп, алардын ат көтөргүсү алтында эмгегин Москва баалап, орден менен сыйлангандар, кемеңгер жазуучулар, комуссулар, төкмө акындар Кыргызды тааныткан илимпоздорго бул жерде норм берилбегендиги гана өкүндүрөт деп жазат автор. Азия Ньюс гезити мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун президенттик башкарууну жактап добуш бергени кызуу талкууну жаратканын белгилеп, экс-президенттик макамымды Садыр Жапаров алып койбосун, эмнеси болсо да кошомат кыла турайын деген көшөгөрлүгү эле. Ансыз эле жаңы бийлик күчүнө киргенде Сооронбайды камакка алары жашыруун эмес, эмтен эле кылмыш иштери айтылып жатканы жалганбы деп жазды. Басылмада Адил Турдукуловдун алдыда реванштык күчтөр тополоң салууга аракет жасашат деген Атыр Абдрахматованын бул шайлоодо ички иммигранттардын укуктары чектелип калды, Мурат Казакбаевдин Путин айла жок Жапаровду колдоду деген маектерин жарыялады. Анда 10 январда президенттик шайлоо тууралуу кеп болот. Ал эми президенттик шайлоого талапкер Курсан Асанов тергөөчүнүн айынан келинчеги инсульт алып азыр реанимацияда жатат деп билдирсе, бир кызыгы, Кыргызстандын 7 облусу жана 2 чоң шаарындагы Бишкек, Ош менин тарапташтарым шайлоонун жыйынтыгы чыгарзамат эмнеге ушундай көрсөткүч болуп калды деп таң калышты. Жада калса шайлоочуларымдын ыйлап чалгандары менин сезимди козгоду десе, саясатчы Сабыр Мухамбетов Акылман Феликс Куловдун жазганын окуп ыраазы болдум деген маегинде шайлоонун таң каларлык жыйынтыгына эл себепкер экенин, 2000 сомун алып шайлап төргө чыгарып жатпайбызбы дейт. Мухамбетовдун айтуусунда дүргүгөндөр, активдүүлөр, шайлоого келгендер 30% тегерегинде экен. Ошолор чечип жатат, чечишсин, бирок коомдук пикир эске алынышы керек дейт. Басылмада кыргыз эл артисти Күмөн Рабуловдун министри Кадырбеков опера балет кыргызга туура келбейт деп күйгүздү деген маегине да орун берилген. Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти Нурболот Азамат президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча пикирин билдирген. Анын макаласы «Биз кайрадан дүйнө коомчулугунун назарындабыз» деп аталат. Дүйнөгө белгилүү New York Times басылмасы Кыргызстандагы шайлоо жөнүндөгү макаласын популист, түрмөчү, соттолгон мурдагы ору президент болуп шайланды деп атады. Кечээ мындай сөздөр Катардагы бир талапкерге карата айтылып жаткан болсо, бүгүн ал эгемендүү мамлекеттин президентине карата айтылып жатканы түшүнөлү. Билген адамга биз укмуш бир кырда турабыз, эртеңден баштап өнүгө баштайбыз деп айтууга да, эртеңден баштап диктатура башталат деп айтууга да ал эрте. Баары жаңы бийликтин алгачкы кадамдарынан көз каранды деп жазат Нурболот Азамат. Дело номер гезити Соргок сот деген макаласында ушул тапта айыпталынып жаткан жогорку соттун судьясы Камил Османалиев мындан 10 жыл илгери сот системасындагы коррупцияны өзүңдөн баштоо керек, эч кимге пара бербе, акыры сиздин ишиңиз мыйзам негизинде каралат деп маек берген экен. Алдын ала эсептөөлөр боюнча сот 150 миллион 207 000 сомдук өлүү дүйнө топтогондугун айтууда. 8 жыл аралыгында анын тапкан кирешеси 6 000 000 сомго жеткен. Бул декларациясында туура эмес маалыматтарды берген 33 соттун бири гана. Кыргызстанга Pfizer компаниясы иштеп чыккан вакцинанын үлгүлөрү эмес, вакцинанын кыскача документациясы келип түшкөнүн Политклиника гезити жазды. Алый Парус басылмасы Кыргызстандын айылдары майрамдап, баш калаа элитасы айласын таппай туру деген макаланы жарыялады. Материал Фергана Ру басылмасынан алынган. Калктан ишенимден чыгып калган парламенттик башкаруу формасын президенттик башкарууга өткөрүп, мыйзам чыгаруу бийлигин нотариалдык контурага айлантуу аракети жүрүүдө. Даярдалып аткан конституция андайга жол берет деп белгилейт макала автору. Баш мыйзамга дагы азоо чалыш институт киргени турат. Түркмөнстандын халк маслахатын эске салган кадырлуу өкүлдөрдөн куралган элдик курултай бийлик башчыларын ишин баалап бермекчи. Садыр Жапаров биринчи ирет интернеттин маанилүү кызмат аткарарын убагында туйган саясатчы болду деп белгилейт басылма. Элдик азамат бийликке келгенден кийин тарапташтары андан эртерээк жакшы натыйжа көрсөтүүнү талап кыла башташат. Анын үстүнө быйылкы жыл кош кош шайлоолордун жылы болгону турат. Казынада болсо акча жок. Кадырлуу агармандар, сиздер кыргыз басылмаларынын баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттыгыңыздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 15 январь, ушул саатка карата жаңылыктардын мазмунун уккандан кийин эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева улантамын. Тунис элдик инкылаптын натыйжасында авторитардык режимдин жетекчиси өлкөдөн качкан тарыхый окуялардын 10 жылдыгын белгилеп жатат. Бишкекте абанын булганышы кайрадан кооптуу чектен ашты. Бир нече кылмыш иши боюнча айыпталган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин анын адвокаты айтып чыкты. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды сот жыйынына чейин эле кармоо үчүн бардык чараларды көрө турганын жарыялады. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Уктурубуз эл аралык баян менен улантабыз. Түркмөнстандын Либап облусунун бийлиги мамлекеттик кызматкерлерди жана мектеп окуучуларынын кызыл мыян ширесин такай көтөрүп жүрүүгө милдеттендирди. Президент Бердымухамедов демилгечи болгон бул жаңы эрежеге ылайык бул чөптүн ширеси ар бир кызматкердин кол сумкасында болушу керек. Түркмөн лидери буга чейин дагы коронавирустан коргонуунун бир топ жолдорун элине таңуулаган менен таанымал. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
11 январда Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өлкөнүн Либап облусундагы мамлекеттик кызматкерлер жана окуучулар жанында такай кызыл мыянын ширесин алып жүрүүгө милдеттүү экенин жазып чыккан. Жарандар бул дары чөптү коронавирустан коргонуу үчүн ичип турууга да милдеттендиргени маалым болду. Ошондой эле мындай талапты Фараб районундагы мамлекеттик кызматкерлер дагы аткарууга милдеттүү. Алар керектүү дары дармеги болбосо жумушка кире албай турганы эскертилген. Бул жаңы эреже аймактын мектеп окуучуларына да тиешелүү. 18 январдан баштап ар бир окуучунун жанында кызыл мыянын ширеси, антисептик, 5 бет кап, оксалин майы жана резина кол кап болушу шарт. Ансыз мугалимдерге сөгүш жарыяланып, ата-энелер айып пул тартышы мүмкүн. Бул жаңы талап президент Бердымухамедовдун коронавируска каршы кызыл мыянын тамырынын дарылык касиетин изилдөө тууралуу буйругунан улам келип чыккан. Түркмөн лидери 25 декабрда өкмөт жыйынында мыянын тамыры коронавируска каршы даба болушу мүмкүн экенин айткан.
Мыянын тамыры илгертен бери элдик медицинада ички ооруларды, жөтөлдү, бөйрөк жараларын, дем алуу органдарын жана 12-эли ичегинин жараларын дарылоодо колдонулуп келген.
Деп билдирген президент. Ал ошондой эле кызыл мыянын 15 түрүнүн 4-ө Түркмөнстанда өсөрүн айткан. Түркмөн лидери бул өсүмдүктүн тамырында глицерин кислотасы көп экендигин белгилеп, өлкөнүн илимдер академиясына мыянын башка пайдалуу касиеттерин кылдаттык менен изилдөөнү тапшырган. Ал арада Азаттык радиосунун Лебап облусундагы кабарчысы кызыл мыянын ширеси милдеттүү түрдө сатып алуу жарандар үчүн кошумча чыгым экенин белгилейт.
Аймактык дарыканаларда ширенин баасы 30-40 манат. Бул 23 доллардын тегерегинде болуп калат. Ошол эле учурда экономикалык кризис күчөп, калктын материалдык абалы начарлап баратат. Кышында аймактагы айрым үй бүлөлөр балдарына жылуу кийим, бут кийим ала албайга жатышат. Айылдагы балдар үйлөрүнөн бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан мектептерге барууга аргасыз болушат.
Деди кабарчы. Былтыртан бери түркмөн окуучуларынын ар бири дары дармек үчүн жеке баштыкча алып жүрүүгө милдеттүү. Баштыкчада бет кап, йод, резина мээлей, антисептик жана оксалин майы болушу керек. Жалпы баасы 180 доллар турган бул баштыкчанын ар бир окуучу мектепке такай көтөрүп келүүгө милдеттүү. Президент Бердымухамедов буга чейин өз элин коронавирустан адырашман менен сактанууга чакырган. Ал бул өсүмдүк түркмөндөр миңдеген жыл бою колдонуп келген жаман адаттарга жана ар кандай жугуштуу ооруларга каршы даба экени далилденген деп чечмелеген. Азаттыктын түркмөн кызматы Бердымухамедовдун мындай сунушунан кийин мамлекеттик мекемелерде, мектептерде күнүнө кеминде 2 жолу адырашман менен ысырыктоо жапырт башталганын жазган. Ошондой эле президент Бердымухамедов буга чейин 50 ашык китеп, анын ичинде Түркмөнстандын дары өсүмдүктөрү деген жыйнак жазган. Өлкөдө талаптар колдонмо катары президенттин дары чөптөр жөнүндөгү китебин пайдаланышат жана андагы маалымат мамлекеттик деңгээлде жайылтылат. Ал эми Түркмөнстан коронавирусту өз аймагында бар экенин четке каккан Бириккен Улуттар Уюмунун жападан жалгыз мүчөсү. Былтыр августта Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өлкөдө өпкө кагынынан каза болгондор көбөйгөнүнө тынчсыздануусун билдирип, расмий Ашхабадка коронавирусту аныктаачу тестирлөөнү өткөрүүнү сунуш кылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жеке документтери, анын ичинде туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок, паспорту жок адамдар оңдоп саналат. Балдарды коргоо борборуна эле 2020-жылы 140 күбөлүү жок бала, 85 паспорту жок чоң кишилер кайрылган. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева кагаз жүзүндө өздүгү жок жарандарга кайрылды.
Бул жерде ошо жаңы жылдан 4 күн мурдадан бери турабыз. Аты жакта бактылуу квартирада жашаганбыз, ал өрттөнүп кетти.
Сейит келинчеги жана 5 баласы менен азыр кайненесинин батирине келип жашап жатат. 34 жашка келген Сейиттин тек жайын тастыктоочу бир да документи жок болгондуктан, ушундай катаал кырдаалга туш болгондо насыя алганга да мүмкүнчүлүгү жок.
Үйүнүн ээси айтты, ошо кыршасын жабып алсаң арамет келем, мен азыр акчам жок деди. Анан биз ошо кредит алып туруп алалы дегенбиз да. Почти 5-6 банкка барып көрдүм. Мен паспортум жок да, келинчегим эле түшүп калат да. Келинчегим айтты, жалгыз ала албайсыз дептир. Шериктер менен келиңиз. Анан өзүбүз эле жалгыз берип туру. Ушундай ситуация болуп атат деп түшүндүр десем, мантип айткан экен, анда деле тиги квартиранттарга берилбейт. Туруктуу жашаган жериңиз жок болсо берилбейт.
Жарандыгы жок Сейиттин туш болгон көйгөйлөр арбын. Ата энеси тууралуу такыр маалыматы жок Сейит Ошто бир кемпирдин колунда чоңойгонун билет. Бирок эс тартып калган курагында ал да каза болуп калып, андан ары көчөдө ар кимдин колунда иштеп эрезеге жеткен. Мектепте окуган эмес. Чоңоюп бой жеткенде өзгөчө үйлөнгөндөн кийин гана документ тууралоо менен тыгыз алектене баштаган. Андан бери көп жыл өттү. Амалын издеп түрдүү мекемелерге кайрылганы менен жыйынтык чыга элек.
Сотторго заявление жаздык, ал жерлерге бардык. Бир жазганда келинчеги жазсын деген. Келинчегим жазып эметкен экен, келинчегинин паспорту бар экен, өзү жазсын. Паспорт жок адам жазсын да, ошо паспорт керек деп дейт. А мен жаздым. Мен жазсам, паспорт жок адам кантип заявление жазат дейт. Даже фамилиясы жок болсо кантип заявление жазат бул? Жөн эле атын жазып койуптур, ошо заявление деп дейт. Андан кийин Фатима же жазыптыр, балдарды коргоо бөлүмүнүн атынан жазып. Аны да, короче, футбол тетишти да.
Сейит паспорт алуу абдан татаал процесс экенин айтат. Өзгөчө ата энеси же эч бир тууганы жок адамдар үчүн өздүгүн тастыктоо азаптын азабы. Деген менен Кадыча апанын үч небересинин тең туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок.
Эң чоңу 2003-жылкы. Андан кийингиси мына 2007-жылкы. Бунусу 2009-жылкы бала. Ошол үчөөнүн тең документтери жок, туу тууралуу күбөлүктөрү жок. Күйөө бала мурун үйлөнгөндө үчүн онун немеси аялы ЗАГСын кырккан эмес. Ол аялында эки баласы бар. Анан булардын мамасына үйлөнгөндөн кийин ЗАГСы жок жашап жүрүштү. Кызым каза болуп калды, ошо документ ала албай жүрүп эле. Кызым өзү төрөлгөн метрикесин жоготуп ийип, паспорт ала алган жок. Паспортко тапшыргандан кийин мен өлгөн күнү алдым кызымдын паспортун колума.
Кадыша апанын кызы былтыр 40 жашында биринчи жолу паспорт алардын астында кургак учуктан каза болуп калган. Күйөө баласы Орусияга кетип башка үй бүлө куруп алган. Ал эми неберелери Казакстанда үй шартында төрөлгөндүктөн туулгандыгы тууралуу күбөлүк албай калганын айтат.
Кызым метркеси менен Казакстанга кеткен. Кайынсиңдилерим алып кетишкен, бала бактырабыз дешип. Анан баргандан кийин эле ошол жерде бала багып жүргөндө бун папасы алып качып кетиптир. Алып качып кетип Казакстандын Сартоо деген тоосунда мал багышат экен булар, кайната кайнеси. Ошондо ошол жакта жашап. Негизи келип чоң баласын ошо квартирада төрөдү, скорый чакырсак келбеди. Анан коңшуларым болуп төрөтүп алганбыз чоң баласын деле. Анан буларын деле ошо жайлоодо жүрүп эле ошентип төрөп анан мен колума алып кетиришкен.
Казакстандын жайлоосунда мал багып нан тапкан кызынын балдарын Кадыша апа билим алсын деп 2013-жылы Кыргызстанга чакыртып алган. Бирок эч кандай документтери жок болгондуктан балдары убагында окубай калган. Ошондо Бишкектеги балдарды коргоо борборуна кайрылып, алардын жардамы менен мектепке киргизген. Балдар азыр өзүнүн тең туштарынан 2 жыл кеч калса да билим алып жатышат. Ата энеси туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн документтерин жоголтуп жатат.
Күнү канчадан жабасыз?
Күндө 400-500 ушундай нан жабасыз.
Жүзүнөн жылмаюу кетпеген Абдулло Бишкекте наабайчы болуп иштейт. Анын да паспорту жок.
Мен Балтабаев Абдулло. 1992-жылы Украина өлкөсүндө туулганмын. Апам Украина жараны, атам Өзбекстан жараны болгон экен, угушум боюнча. Кыргызстанда мен чоң атам жашайт, ал Кыргызстан жараны. Ата энем мен 5 жашымда Кыргызстанга дедушкам үйүнө таштап кеткен экен, кайра келген эмес. Ошол бойдон дареги жок.
Бирок Абдулло Өзбекстанда туугандарынын колунда чоңойуптур. Ошол жактан 9-чу классты аяктап Кыргызстанга келген. Анын айтуусу боюнча ал Жалал-Абадтагы кесиптик лицейге окууга тапшыруу үчүн келген. Бирок туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн жоготуп алып окубай калган.
2008-жылы Кыргызстанга келгенде свидетельство о рождении жоготуп алдым эле. Ошодон кийин документ ала албай жүргөнмүн.
Бул бала жакшы бала өзүнө жакшы бала.
Абдуллонун Бишкекке келгенине 3 жыл болду. Учурда тандырган нан жаап эмгектенген Абдулло паспорт алса машина оңдоочу кесиптин ээси болгусу келет.
Техника кызыгам. Машина айдайм. Машинаны жөндөгөндө техникумго окуйм деп эле.
Жогоруда паспорту жок каармандардын баары Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда жашашат. аларга жардам берген балдарды коргоо борбору бейөкмөт уюмунун адиси Фатима Аллаярова өздүгүн тастыктоочу документтери жок жарандардын саны арбын экенин айтат.
Только в 2020-м у меня получается где-то около 40.
2020 жылы эле мага 140 күбөлөө жок балдар, 85 паспорту жок чоң кишилер кайрылышты. Бул бир эле жылда кайрылгандардын саны. Мен документи жок өтө көп адамдар бар экенин билем. Эмнеге бул маселени жаап коюшту мага табышмак. Баары жакшы деп айтышат. Чынында андай эмес. Мен дордойдо консультация берип иштедим. Абдан көп киши келчү. Бири бүлөдөн 6 баласынын туулуп калгандыгы тууралуу күбөлөгү жок. Мурас ордо, калыс ордо, алтын казык дей койчу бүт жерде консультация берип иштедим. Бардык жерде ушул документ менен көйгөйлөр.
Алтын казык. В очень многих жилмассивах и везде одна и та же проблема.
Адатта көрүнбөгөн жарандардын санын так билүү мүмкүн эмес. Өкмөттүн басма сөз кызматы 2019 жылы 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок деп маалымат тараткан. Ал эми ЮНИСЕФ ошол эле жылы Кыргызстанда 18000 көрүнбөгөн бала бар экенин айткан. Борбор калаанын чет жакасындагы жаңы конуштардагы документи жок тургундарды жана алардын балдарын тиешелүү документтер менен камсыз кылууну балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси мамлекеттик каттоо кызмат менен бир нече жылдан бери ишке ашырып келет. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндардын баары интернеттеги azattik.org дарегинде. Бүгүн таңкы уктурларды мага техникалык жактан Максат Ахматжан уулу жардамдашып эфирге чыгарды. Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бүгүнкү жума күнүңүз көңүлдүү улансын.